Atėjo tas metas, kai Šiauliuose reikia laikytis ten. Gruodžio 21 dieną, šeštadienį, laikykitės ten su Andriumi Tapinu Šiaulių arenoje. Apžvelgsime viską, kas buvo rimto, blogo, keisto, neįprasto ir skausmingai beviltiško. Gerą muziką užtikrins Vidas Bareikis, Giedrė, Bix ir Mood Sellers. Gruodžio 21 dieną, Šiaulių arenoje. Bilietus platina Ticketmarket. Labai smagu kalbėti apie dalykus, kurie Lietuvoje yra pirmi. Vis dar yra pirmi. Vis dar esame jauna valstybė ir turim dalykų, kurie yra pirmi. Štai ši knyga yra vienas iš tokių dalykų. Tai yra pirmasis dokumentinis žurnalistinis tyrimas knygos forma. Ir ne apie bet ką, o apie kabinetą 339, kuriame rezituoja mūsų visų mylimas ir gerbiamas ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Apie tai, kaip buvo kuriama ši knyga, kodėl jinai buvo reikalinga ir ką suvoks jos skaitytojai arba jau perskaitė tą knygą žmonės, šiandien laikykitės ten svečio kėdėse, kalbėsime su jos autoriais, portalo 15minučių.lt žurnalistais, Birutė Davidonytė ir Dovidu Pancerovu. Pasveikinkim, autorius. Labas vakaras.
Sveiki,
sveiki, prašau. Taip, padėsim. Matytųsi kabinetas.
Ir čia beveik kaip kabinete.
Taip. Tik tai ačiū Dievui, niekas tyrimų dar nedaro, kas pas mus užkulis. Jis vyksta ir
niekada kur, negali
kas pinigai.
Kažkada buvo padarytas tyrimas apie klubo, kuriame jūs filmavot laidą savininkus.
Taip, patys ir pasidarėm savininkus. Turim tokią gerą vietą Vilniuje filmuoti, viskas tvarkoja. Tada atėjo dirbti ir tą miliutę, pradėjo daryti tyrimus, paaiškėjo, kad tas klubas priklauso ne patiems tolimiausiems nuo Kremliaus žmonėms ir viskas. Tai reikėjo rinktis arba kraustomės, arba ne. Tai jo, išvarė, iškraustėmus. Gerai, pradėkim kalbėti apie kabinetas 339. Pirma tokio žanro knyga Lietuvoj. Ok, bendram išsilavinimui, suvokimui. Žymiausi pavyzdžiai tokio žanro. Ką jūs galėtumėt paminėti, kaip įkvėpimą galbūt, Birutė?
Tai mes skaitėm tikriausiai visas Karlo Bernšteino ir Bobo Woodwardo knygas apie Watergate skandalą. Jų ne viena buvo, All the President's Men, tokia tikriausiai žymiausia knyga. Mhm. Tai buvo, na, toks tikriausiai vienas didžiausių Jungtinių valstijų istorijų politinių skandalų, po kurio atsistatydino Jungtinių valstijų prezidentas Richardas Nixonas. Tai čia vienas iš tokių pavyzdžių ir po to tikriausiai Bobas Woodwardas parašė apie didžiąją dalį Amerikos prezidentų po knygą. Tai dabar yra apie Trumpą, baimę vadinasi.
Fier, taip. Fier.
Mm-hmm. Taip, man atrodo, kad Amerikoje iš viso yra labai, labai populiari tokia tradicija rašyti žurnalistams apie darbą, kaip jie darė kažkokį tyrimą. Dėl to, kad ir mūsų pati tokia idėja buvo, kad mes tarsi paleidom kažkiek tyrimų apie premjerą Skvernelį, vienas tyrimas vedė prie kito, bet dalis istorijos visą laiką likdavo už kulisiuose, nes tai, kas mums nutikdavo, kaip mus pausdavo, kaip su mumis bendraudavo, arba ką sakydavo tie patys slaptieji šaltiniai, tai likdavo kažkur už žurnalistikos ribų, nes tai žurnalistikos žanrui, straipsnio žanrui netinka. Tai mes taip ir pagalvojom, kad tas amerikietiškas pavyzdys pasakot apie tai, kaip tu iš vis darai tą tyrimą ir kas vyko už kulisiuose, tai irgi yra istorijos dalis.
Gerai, o kaip yra kūriamos tokios knygos? Vat vėlgi, bendra autorystė. Jūs sugalvojat, kad kursim tokią knygą ir tada bandykim prisiminti, kas buvo iki to sprendimo? Ar jūs tik tai pradėjot rinkti medžiagą to vadinamojų antrų lygmenių, ar ne? Nu, tai jūsų kasdienis darbas yra pirmas, sakykime, lygmuo, po to dirbat antrų lygmenių. Kaip buvo?
Tai,
prašau.
Mes tikriausiai susirinkom iš pradžių chronologiją visų įvykių, kas vyko nuo mūsų pirmųjų tyrimų, kaip mes pradėjom daryti tos tyrimus, iki ten daugiau nei metai laiko buvo. Tai ta chronologija, jinai užėmė daugiau puslapių negu mūsų knyga tikriausiai. Ir ta chronologija buvo data, įvykis, ten kokia nors nuoroda į naujieną, kuri vyko tuo metu. Tai mes turėjom labai tokią išsamę įvykių analizę ir tokią chronologiją, kaip viskas vyko pailiui. Ir tada tuos įvykius, tai labai padėjo dėliojant skyrius. Mhm. Ką mes norėtumėm papasakoti kiekvienam skyriui. Žiūrėjom į chronologiją ir žiūrėjom, kaip tą istoriją reikėtų papasakoti. Tai mes plus minus chronologiškai ją ir pradėjom pasakoti nuo to, kaip mes pradėjom tyrimus, kokie buvo pirmieji tyrimai, kaip viskas klostėsi toliau. Tai viskas buvo taip, mes iš tikrųjų tai pasidarėm labai detalų planą knygos ir tada pasiskirstėm skyrius į dvi dalis. ir rašėm vienus aš, kitus Dovydas rašė. Ir po to jau, kai padarėm pirmą juodraštį, tada sudėjom viską į vieną, užsidarėm savo kabinete stikliniam, viską garsiai skaitėm ir redagavom, ginčiamės ilgai dėl žodžių, sakinių, pastraipų ir taip toliau. Ir taip sudėliojom tą jau tokį bendrą tekstą.
Bet atsaka, man atrodo, kad tu klausiai, kokiais lygmenimis mes rinkom informaciją. Tai mūsų toje chronologijoje, kur Birutė minėjo, ten buvo ne tik kažkai objektyviai vykstantys įvykiai. Nu, ten premjeras paskelbė, kad valstybėje vyksta perversmas ir tu dėl to esi kaltas. Tai ne tik apie tai tenai buvo chronologija, bet ir apie tai, pavyzdžiui, ką mes tuo metu susirašinėjom ten savo privačiam čatukė, kažkokie žinutės išsitraukė, arba kas buvo kalbėta, ką mes kalbėjom apie tai, ką mums sakė kažkoks šaltinis.
Laiškus,
jo, mes turėjom daugybę laiškų.
Ok, bet čia yra informacija. O dar yra vienas lygmuo, kuris, manau, kad labai palengvino skaitymą, tai jūsų sprendimas beletrizuot visą istoriją. Tai yra, joje yra daug tokių per save praleistų momentų, kur jūs einat, ką jūs valgot, ką jūs geriat, ką jūs sapnuojat, kaip suprantu, ir panašiai. Bet šitos dalykus tai irgi reikėjo prisiminti. Ar šitie dalykai, nu, negi jūs viską taip gerai atsimenat, pavyzdžiui, kur jūs ten ėjot, su kuo alaus gert į local pubą, ar dar kažką. Aš, aišku, Dovydas esu sugavęs ten didelio melo, mes dar apie tai grįšim.
Apie tas detalės, tai ten tos detalės jos nėra kažkokios labai sunkiai prisimenamos, kai kurios tik tai, bet mes užsirašinėdom kažkokias detalės ir savo užrašuose, ypač tada, kai mes jau supratom, kad galbūt pabandysim rašyti tą knygą, tada tu labai daugybę dalykų pasižymi, kad kur tu eini, ten, ką tu darai, ką kalbi ir pavyzdžiui, netgi tie du slaptieji šaltiniai, raktininkas ir ką, tai jų kai kurias frazes, mes užsirašydam ranką.
Taip.
Užsirašai ranką ir paskui tu panaudoji tai. Ten, kur neturi kažkokios tikslios citatos, tu naudoji taip, kaip tu nu, prisimeni tą visą pokalbį, o kur turi tikslią citatą.
O nebuvo keista rašyti apie save trečiaisiais asmenimis?
Buvo keista.
Keista, ne? Nes man pradžioje reikėjo priprasti, skaitant, kad ašgi girdžiu balsą, nu, skaitai, tu girdi pasakotų naratyvą, taip. Ir jisai pasakė apie save trečiojo asmenį. Davidonytė padarė tą ir tą. Buvo keista?
Buvo keista, bet mes taip pagalvom, kad nėra kito sprendimo iš tikrųjų, nes nu, nėra dviejų pirmųjų asmenų.
Taip.
Ir jeigu rašom dviese, tai rašyti mes, nu, taip irgi, tai nebūtų tiesa ir tada neaišku, kuris čia ką padarė ir taip toliau. Tai mes pasirinkom tikriausiai pagal All the President's Men knygą, kur irgi yra Woodwardas ir Bernšteinas, ir ten labai aiškiai yra pavardės. Ir mes pagalvom, kad čia tikriausiai geriausias variantas, kaip mes galėtume išspręsti tą tokią dviejų asmenų problemą.
Tai Woodwardas su Bernšteinu netgi buvo bandę rašyti būdų pirmų asmenių ir jie pasakojo vienoje laidoje, kad mes, sako, sudėjom tekstą, būdų parašė pirmų asmenių, pažiūrėjom, rašom trečius, sako.
Okay. Nu tai svarbu, kad buvo nuo ko atsispirti, yra geri mokytojai. Man susidarė toks įspūdis, patvirtinkit jį arba paneikit, kad pašnekovai atsiskleidžia, ir aš iš profesinės pusės žiūrėjau, atsiskleidžia lengviau knygai, negu jeigu tu jas kalbini straipsniui ar reportažui, tyriamajam ar panašiai.
Taip,
kodėl?
Nebejotinai.
O kodėl? Juk to prasme atskleidimo lygis dar yra sudėtingesnis, dar didesnis, nes na, reportažą tu pažiūrėjai ir pamiršai. Na, knyga yra... toks long-terminis sprendimas.
Bet čia tame ir yra problema, man atrodo. Aš tai šiaip galvočiau, bandydamas įsijausti tuos pašnekovus, ten tuos pačius atleistus ministrus, arba ponia Dargužaitė, tarkim, kokia galėjo būti jų motivacija. Tai man atrodo, kad toks pagrindinis psichologinis dalykas yra, kad jeigu tu duodi atvirą interviu žiniasklaidai, tai tu būsi vienas tas, kuris vat, kažką pasako apie premjerą, o laikas tuo metu buvo toksai įtemptas pakankamai, jisai buvo vienas pagrindinių kandidatų į prezidentus, visi gyveno tokioj baimiai po to MG Baltico skandalo, ko čia klausos, ko čia nesiklauso ir taip toliau. Ir va tokia atmosfera, ir tu esi vienas ir pasisakai kažką prieš premjerą, kur tu matei, kaip jisai veikia ir taip toliau. Tai yra vienas dalykas, bet kada tu su keliais žmonėmis būni knygoje, kur yra kažkoks kontekstas, kur yra daugiau taip pat prabilusių, tai turbūt jautiesi saugiau, aš tai taip įsivaizduoju.
Aš tai manau, kad knygos, tai, kad knyga gyvena ilgą gyvenimą, rodo, kad na, to žmogaus liudijimas gali būti svarbus ilgą laiką. Ir man atrodo, kad daug kas iš mūsų pašnekovų norėjo kalbėti ir na, norėjo, kad tai būtų svarbu. Ir mes daug kalbėjom su savo pašnekovais apie demokratiją, apie tai, kad na, galima būtų, kad ta knyga galėtų būti kažkoks liudijimas istorijai. Mm. Apie tą laikotarpį, kuris vyko, kuris buvo gana sudėtingas, man atrodo, demokratija ir patyrė na, ir žiniasklaida, ir tie patys žmonės, kurie liudijo knygai, tam tikrų, na, tokių, sakyčiau, nedemokratiškų metodų. Tai man atrodo, kad knyga suteikė daugiau tokio svarbumo, nes straipsnis tai taip gali būti pamirštas po dienos.
Ar buvo kas kategoriškai atsisakė kalbėti net ir knygai?
Kategoriškai?
Nu, ta prasme, kad kalbinant, bet neprikalbinant.
Orlenas.
Orlenas?
Taip, naftas bendrovė Orlen, kur yra susijusi su knygos, tai galim sakyti, kulminacija turbūt taip ar ne, ten viena iš istorijų yra naftos koncernas Orlen, tai mes jiems rašėm laiškus, jie nereagavo kurį laiką į tai. Vėliau pradėjo reaguoti, mes pradėjom klausti, ar būtų galima čia kažkaip galbūt direktorių nusifilmuoti, arba pas jūs kažkaip atvykti, bent jau gyvo interviu įsirašyti balsą. Tai sakė, kad suderins tai. Galiausiai praėjo keli mėnesiai, jie tiesiog dingo, mes tada išsiuntėm konkrečius jau tikslius klausimus ir jie sakė, okei, iš šituos atsakysim, bet taip nieko ir neatsakė.
Bet man atrodo, kad sunkiausia buvo su pagrindiniu heroju knygos Sauliumi Skverneliu, nes taip jis pateikė atsakymus į klausimus raštu, ten trumpus atsakymus į mūsų klausimus, kur didžiąją dalį, tiesą sakant, tų atsakymų sudarė premjero klausimai mums. Apie tai, kiek mes grinųjų esam gavę, kiek mes ten, kur, kiek taip, pinigų taip, iš politinių partijų esam gavę ir taip toliau. Tai toks,
bet o ko jis tikėjo? Jisai suprato, kad tai yra knyga, kuri nebus labai palanki jo atžvilgiu. Čia nenustokime krūpčioti, kur patarėjai rašo apie prezidentą.
Tai bet aš manau, kad tai knygai būtų pridėję daugiau vertės ir tiesą sakant, galbūt pats Saulius Skvernelis būtų na, kažkokiam kitom spalvom pasirodęs, jeigu jis būtų atvirai atsakęs į tos klausimus. Tuo tarpu jis, aš bandžiau, beje, buvo labai įdomi istorija, kai aš pamačiau, kad Saulius Skvernelis yra Seime, aš stovėjau tarp kitų žurnalistų ir galvoju, pagaliau yra proga tiesiai paklausti, ar jis sutiks duoti interviu knygai, nes ten patarėjai 2 mėnesius. Nei taip, nei ne, atsakymo nepateikė. Prieinu prie premjero, sakau, turiu trumpą klausimą. Ir jis per sekundę sugebėjo pabėgti taip, kad jisai atsidūrė iš 2. aukšto, 3. aukšte. Aš taip stovėjau pačioj su diktofonu ir aš net nespėjau rikti dėl to klausimo.
Teleportacija tai vadinasi.
Žmogus tiesiog pradėjo bėgti didžiuliu tempu ir aš galvoju, gerai, bet net klausimo nespėjau užduoti.
Taip. Na taip, kaip sakė patarėjas jo, kad premjero santykiai su 2 žiniasklaidos priemonėm, tai yra su jumis ir su mumis yra ypatingi. Šitas labai gerai nuskambėjo. Klausykit, kitas dalykas, kolegos. Jūs priimat sąmoningą sprendimą pavilkinti knygos išėjimą po prezidento rinkimų. Ir tuo metu, kai Saulius Skvernelis pralaimėjo, jisai sakė, aš atsistatydinsiu viskas, aš žodžiu žmogus. Nebuvo jums šiek tiek pasidarę baisu, kad, nu tai, ar kam nors dar bus labai įdomu, jeigu jis jau bus išėjęs iš žaidimo lauko?
Aš nepasakyčiau, kad mes sąmoningai pavilkinom.
Čia nesąmoningas sprendimas?
Taip. Buvo, aš gal paaiškinsiu, kaip tai vyko. Tai mes savo redakcijoje darėme tuos tyrimus, jau nusprendėme, priėmėm tokį sprendimą, kad štai mes dalį žmonių siūlome eiti spaudai papasakoti knygai, duoti interviu. Mes jau su dalimi žmonių buvom padarę interviu ir nusprendė, kad knygą tikrai rašysim. Ir toje eigoje mums išsirišo ta Orleno istorija ir mums reikėjo nuspręsti, ką mes darom. Ar mes publikuojam dabar tą tyrimą, ar visą knygą publikuojam, ir mes tiesiog sėdėjom ir galvojom. Ir priėmėm redakcijai tokį sprendimą, kuris, aš manau, iki šiol, kad jis yra logiškas, buvo sunkus sprendimas, kad nepublikuotume to iki rinkimų, nes bet kokiu atveju tada tai bus paversta politinė kova, bus aiškinama, kad mes kažkieno užsakyti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tam, kad nenumarintume to tyrimo ir tos svarbios informacijos, mes nusprendėme, kad sulaukėme rinkimų ir tegul mūsų knyga baigėsi tuo, kad jis tampa arba netampa prezidentu. Mm-hmm. Ir mes taip laukiam. Kada jisai rinkimus pralaimėjo ir pasakė, kad atsistatydins, nežinau, bent aš tai kažkaip nejaučiu, kad nuo to kažkaip knyga nukentės, nes mes supratom, kad knyga vis tiek išeis po kelių mėnesių, tai dar turbūt, kad bus aktualu, o premjeras dar pasistengė ir palaukė mūsų knygos.
Ir vienas iš tikslų, kurį mes kėlėm ir patys savo, kad ta knyga būtų aktuali ne tik, kol Saulius Skvernelis yra premjeras.
Taip.
Nes mes norėtume, kad ta knyga būtų kaip pavyzdys galbūt jauniems žurnalistams, galbūt žmonėms, kuriem įdomi politika, na, tos sistemos pavyzdys, veikimo pavyzdys, nes, tarkim, All the President's Men tai buvo praėjusio amžiaus 80-metį, bet žmonės ir žurnalistai vis dar skaito tą knygą, tai aš labai tikiuosi, kad ta knyga bus aktuali kaip kažkoks pavyzdys ilgesnį laikotarpį.
Iš tiesų, jeigu mes nuimtume, nuasmenintume knygą ir sakytume, čia ne Saulius Skvernelis, o čia yra premjeras, ar ne, vienas ir kitoks, pats veikimo mechanizmas yra labai įdomus. Koks jums susidarė įspūdis apie premjero aplinką? Tai yra apie patarėjų vaidmuo, tų prielipų vaidmuo, tų interesų grupių vaidmuo. Kiek smarkiai yra apkibęs 339 kabinetas visais šitais dalykais?
Manau, kad jeigu jisai būtų apkibęs mažiau, tai mes nebūtume turėję apie ką rašyti. Mes dėl to ir pasirinkome būtent tokį pavadinimą kabinetas 339 kaip simbolis to, kad tai yra premjero pozicijoje kažkoks žmogus ir aplink jį, kaip sakai, aplipė kažkas. Tai man atrodo, žiūrint iš mano perspektyvos subjektyviai, man atrodo, kad premjero komanda yra pakankamai... Mane nustebino, kad premjero komanda turi tiek mažai kompetencijos. Man atrodo, kad tokioje pozicijoje esanti žmogus, jisai turėtų apsistatyti ir aplinkyje turėtų būti patys geriausi patarėjai, žmonės, kurie savo srityje supranta geriausiai arba bent jau supranta, kaip veikia kažkokia sistema, ar tai būtų, nežinau, ar ekonomika, ar energetika, ar sveikata, ar dar kažkas. Tai iš tų žmonių, su kuriais mes susidūrėm, nes mes susidūrėm ne su visais prie.
Taip, bet su pakankamai nemaža dalim.
Man susidarė įspūdis, kad tai pakankamai intuityviai veikianti komanda, labiau intuityviai nei iš ekspertinės pusės, nei suprantanti, ką daro. Ir dėl tos priežasties tokie įvairūs iš pašalies žmonės, kaip tas pats Darius Gudelis, man atrodo, dėl to ir rasdavo kelią į tą kabinetą.
Ar, Birutė, susidarė įspūdis, premjera patarėjai yra daugiau patarėjai, ar, na, kaip čia toks yra juokelis, pritarėjai, ir premjerui labiau reikia pritariančių žmonių, nes jeigu pradeda prieštarauti, ten kelių patarėjų arba kelias greitai baigėsi.
Man atrodo, kad premjero patarėjai ir galbūt iš tos knygos irgi matysis yra labai skirtingų tipažų. Yra, na, buvęs mūsų kolega premjero komandoje dirbantis, kuris gal toks labiau prisėmęs vaidmenį kaip premjero gynėjo viešoje erdvėje, prisimančio visas kulkas už premjerą, bet kaip mums pavyko išsiaiškinti, beje, tas pats Skirmantas Malinauskas darė kai kurios dalykus viduje tyliai, kad na, žurnalistai, tarkim, nebūtų apribota prieiga prie registrų centro domenų, grasino išeiti iš darbo ir tą sakė ne jisai, tą sakė kiti žmonės, kurie matė tos procesus. Tai toks dviejopas įspūdis susidaro ir man atrodo, va, Tomas Vaiseta rašytojas parašė recenziją, kuris sakė, kad tai yra žmogus tarp visą laiką besiblaškantis toks, tarp sąžinės, kvailystės, tarnystės ir taip toliau. Tai, man atrodo, labai toks tikslus apibrėžimas. Bet yra ten, man atrodo, premjero komandoje žmonių, kurie tiesiog yra labai tylus ir galbūt bent jau viešoje erdvėje savo nuomonės nereiškia. Ir aplinkui tu nelabai išgirsi, ką jie galvoja. Tai gal nėra tada, kam kalbėti vyriausybei daugiau. Ir tada klausimas, ar tai tikrai yra kažkokie ekspertai, kurie supranta, profesionalai. Ar tai yra žmonės, kurie tiesiog, kaip jūs sakot, pritarėjai?
Žinai, aš pagau, yra tas toksai rašytojas Viktoras Suvorovas. Ir jo garsioji knyga yra Akvariumas. Ir akvariume yra ten toks epizodas, kaip Suvorovas apasakojo, kaip jo dalinio vadas pradėjo kilti karjeros laiptais. Ir ten kažkoks pulkininkas, tarkim, jisai pulkininkas. Ir maždaug pulkininkas siekia generolo pareigų ir kažkokio stipresnios pozicijos ir paskui save jisai traukiasi žmonės, kurie galbūt nėra verti aukštesnių pozicijų, bet jisai juos šiek tiek kilsteli ir jisai supranta, kad jie jam ir bus lojalūs dėl to, kad jam pasitraukus jie vis irgi kris žemyn. Ir jisai taip važiuoja su to visu ešafotu į viršų. Tai čia man kažkokia labai panaši sistema, kad Skvernelis suteikia tam tikrą didesnį neįmanomą atlyginimą, daugiau atsakomybės žmonėms, kurie galbūt nėra verti tokios atsakomybės arba turėtų prie jos priaugti dar kitais būdais eidami ir darydami karjerą, ar jie turėtų dėti daugiau žingsnelių. Ir jisai jos kilsteli šiek tiek.
Bet tai ką, jie kompensuoja lojalumu tada vadinasi.
Taip.
Nes panašu, kad ten komanda tikrai yra lojali iš to, ką. Nu, ir ką mes šiaip matom ir kas matosi knygai. Ok, gerai. Patarėjo Skirmanto Malinausko, kuris komentavo jūsų knygą Facebook'e supratimu, kad knygoje tam tikri žmonės, ir aš kaip suprantu, tai yra tarsi šiokia tokia kritika, gavo platformą išsibalinti save ir apkaltinti kitus, tarsi nusimesdami tą atsakomybę. Aišku, natūralu, jis turėjo omeny kanclerę, buvusią kanclerę Mildą Dargužaitę. Ar jums susidarė toks įspūdis, kad buvo pasinaudota knyga kaip platforma, pasakyti, kad na, aš norėjau kaip geriau, o gavosi kaip visada?
Ne, man ne? Tai nesusidarė toks įspūdis, nes didžiąją dalį dalykų, ką bent jau faktiškai pasakojo mums pašnekovai, mes juos tikrintavom na, kažkaip su kitais žmonėmis, su dokumentais, su kitais liudijimais. Ir net pats Skirmantas beje patvirtino savo pokalbiuose su mumis nemažą dalį to, ką sakė Milda, kad vyko kažkokie pokalbiai, kad tai buvo faktai. Visa kita, kas yra emocijos, na, tai yra labai sudėtinga tą patikrinti, nes kiekvieno žmogaus yra atskiros emocijos. Mm. Bet kad vyko tie dalykai, apie kuriuos pasakojo Milda, tai mes galim pasakyti iš savo jau tyrimų.
Jo, man atrodo, mes pasirinkom tokį modelį, ne tik kalbant apie Mildos interviu, apie kitų atleistų ministrų interviu, kad tose vietose, kur yra, jie pasako kažką labai prieštaringo, kažką tokio labai svarbaus, mes patikrindome faktus, ar tikrai vyko kažkoks ten susitikimas, ar jie tikrai buvo bendroje erdvėje. Ir tada užduodavom klausimus tiems kitiems buvusiems žmonėms šalia. Ten, pavyzdžiui, buvo minima tokia ponia Kiudytė, kur vyko tarp Dargužaitės ir Kiudytės vyko konfliktas, kuris baigės uždarimų kabinete.
Tai premjeras pasakė, kad čia buvo reikalas, čia citata, reikėtų išsispręsti pačio.
Taip, tai mes klausėm abiejų pusių ir sudėjom į krūvą abudu liudijimus tam, kad žmogus matytų platesnį vaizdą.
Kaip knygą vertina pagrindiniai jūsų šaltiniai, kurie taip labai romantiškai, arba net kartais grėsmingai buvo nupiešti, tai yra ką ir akcininkas. Jie jau pasakė savo nuomonės?
Taip.
Ką sakė?
Geri atsiliepimai buvo.
Taip, taip. Jo, buvo geri atsiliepimai, žmonės skaito viską, kas susijęs su knyga, stebi. Taip, man atrodo, galima sakyti, kad jie turbūt irgi kažkaip jaučiasi, kad tai yra prie to prisidėję ir irgi serga turbūt iš tą knygą, bet čia aš interpretuoju.
Gerai, o kuri jums patiems, kuri knygos istorija, kadangi knyga sudėliota kaip mozaika iš daugelio skirtingų istorijų, vienas plačiau nuskambėjo, kitos galbūt šiek tiek mažiau žinomos yra, kuri jums patiems atrodo stipriausia, labiausiai atskleista, papildyta daugiausiai naujų faktų, na, tas kaip full package, kaip anglai sako.
Man tikriausiai atrodo, kad svarbiausia istorija, kurią mes aprašėm, tai buvo toji Orleno istorija, ji gal yra sudėtinga, bet na, aš manau, kad trumpai istorijos esmė, kad premjeras Skvernelis per krepšinio trenerį susitinka su Lenkijos faktiniu vadovu, galima taip sakyti, galingiausiu politiku Jaroslavu Kačinskiu ir po to Lietuvoje veikiančiam Lenkų koncernui Orlen Lietuva pradeda na, labai sektis, tai yra vyriausybė priima eilę sprendimų, kurie tam koncernui atneša šimtus milijonų. Iškart po to tas koncernas praėjo remti krepšinio klubus, kurie na, yra vienai par kitaip visi, koks sutapimas valdomi premjero aplinko žmonių.
Taip.
Tai man atrodo, kad ta istorija, ją buvo sudėtingiausia išnarplioti, mes ilgiausiai trukom prie jos ir man atrodo, kad tai yra svarbu, ypatingai svarbu visuomeniai tai žinoti.
Davide, o
aš tai irgi pritarčiau tam, kad Orleno istorija turbūt yra pati sudėtingiausia buvo, mes ją darėme, turbūt laukiam tam tikrų dalykų apie metus beveik. Hmm. Ir Orleno istorija yra tam tikras knygos stuburas, tai yra kulminacija ir taip toliau, bet aš dar išskirčiau tokią labai paprastą istoriją, tą vyriausios tarnybinės
etikos. O, šitai labai jokinga yra.
Tai yra žiūrėjai gera istorija.
Tikrai, parodo, kaip vis dėlto dreba, kaip epušės prieš aukštesnius valdžios pareigūnus, tie, kurie teoriškai turėtų būti jų ombudsmenai, tie sarginiai šūnis. Ten tikrai verta.
Bet dabar ta istorija įgavo naują aktualumą, nes būtent vyriausiai tarnybinė etikos komisija turės vėl vertinti premjero elgesį dėl keliuko išsiasfaltavimo. Tai pažiūrėsim.
Premjeras sakė, kad džiaugiasi, kad
tikrai džiaugiasi. Ir jis jau kažką tai pasakė prezidentui, tai jau ten viskas kaip ir jo nuomonė viskas
įsiklausimą
uždaryti. Ok, žiūrėkit, kokį, jūs galvojat, kokį turės rezonansą šitą knygą? Dabar jį yra ant bangos ir aš matau, kad nemaža dalis ir politologų, ir politikų be abejo, ypatingai opozicijos. Ir netgi interneto komentatorių, Delfi anoniminių, sako, kai kažkokia yra premjera liečianti tema, o paskaitykit kabinetą 339 ir pamatysit, va, koks yra ten tas jūsų mylimas premjeras. Tai kas, tai taps kaip, gali taps kaip tokių atsispirimo taškų, tai eikite kaip pas knygą, paskaitykit, pamatysit. Ar nubėgs kaip nuo žasies vanduo, kaip dabar tokia pozicija yra užimama pastarojame tu apskritai valdžiosios šalonuose, kaip jūs galvojate? Koks yra knygos, kokia rolė knygos ilgesniam laikotarpyje tol, kol Skvernelis yra aktyvus politinis žaidėjas?
Knygos rolė nėra kažkaip, nežinau, išversti premjerą iš posto arba kažkaip tai pakenkti jam politiškai. Knygos rolė labiau yra papasakoti istorijas, ką žurnalistas tik ir te gali daryti, pasakoti istorijas. Visa kita jau yra, nežinau, politikų, kitų žmonių, visuomenės reikalas galiausiai reaguoti ar nereaguoti. Tai man pats svarbiausias dalykas būtų, kad skaitytojų ta knyga būtų svarbi ir kad skaitytojas kažką kiekvienas iš jos išsineštų ir mes tą feedbacką iš skaitytojų atsiliepimus gaunam gana greitai ir gana dažnai. Tai man atrodo, kad ir jeigu ta knyga taptų kažkokia tokia sistemos valstybės valdymo užkulsių parodymu, tai tai jau būtų labai svarbu, nes tai nėra kažkoks premjero, nežinau, susidorojimo su premjero arba, kaip Skirmantas Malinauskas sakė, akcija nukreipta prieš premjero.
Taip, akcija. Dovydai.
Aš sakyčiau, kad aš galbūt šiek tiek kitaip mano motivacija rašyti tą knygą ir ko aš iš jos tikiuosi, tai ir tos pačios knygoje nuolat einančios aluzijos į Watergate, tai šiandieną, vat, kaip tik skaičiau rašytojo Marijaus Gailiaus recenziją, jisai tarsi tai suprato tas aluzijas, kad mes siekiame vat, būtent išversti premjerą ir taip toliau. Bet iš tikrųjų mūsų tikslas, arba bent jau aš taip mačiau situaciją, buvo kurti tą tyriamosios žurnalistikos tradiciją. O tai daroma labai paprastu būdu. Tau kažkas nutiko, tu išgyvenai kažkokį tyrimą, išgyvenai kažkokią istoriją ir tu papasakoji, kad aš dariau taip, 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 tas man pavyko, tas nepavyko. Ir tai papasakoji, kitas jaunas žmogus arba ateinantis į žurnalistiką žmogus gali tai perskaityti, jį gali tai įkvėpti arba kaip tik motivuoti pasirinkti kitą darbą. Ir jisai mato, kaip dirbo žurnalistai vat štai šituo laikotarpiu, jisai gali kažkaip pagal tai daryti naujus tyrimus, taikyti tuos pačius metodus. Tai vat mano tikslas būtų toksai, kad ta knyga turėtų išliekamąją vertę žurnalistikoje jauniems žurnalistams. Ir man tai žiauriai fainai yra, kai jauni žurnalistai dabar, vat, pavyzdžiui, pradedantis reporterio darbą ir mūsų redakcijoje, jie rašo atsiliepimus privačiai arba viešai apie tai, kad juos įkvėpė daryti kažkaip kitaip žurnalistiką. Tai tas žiauriai fainai man.
Akivaizdu, kad knyga sudomino ne tik jaunus ar senus žurnalistus, nes Lietuvoje mes neturim tiek žurnalistų. Pirmas tiražas 5000, ar ne, jau taip. Baigtas, netrukus pasirodys, arba jau pasirodė antras tiražas. Vadinasi, poreikis tokioms knygoms tikrai yra. Aišku, pirma knyga visada Lietuvoje, pirm žanro naujokams yra galbūt lengvesnis startas. Kaip Jūs galvojat, apie ką galėtų būti kita tokio žanro knyga? Čia pamodeliuokim tokią situaciją, kurią parašytumėt. Gal Jūs, gal mes, gal LRT tyrimų skyrius, gal dar kažkas. Čia tikrai yra galinčių ir mokančių tai padaryti. Bet apie ką, kaip galvojat? Vat modeliuojant mūsų dabartinį politinį gyvenimą, žiūrint galbūt šiek tiek į priekį, kaip galvojat?
Nežinau, tai aš manau, kad 339 kabinetas nebus laisvas ir po šitos kadencijos.
Tai... Nepatentuos.
Devynis labai.
Tai nežinau, labai priklauso nuo to, kas vyks, man atrodo.
Bet Jūs žiūrit labiau, žiūrit į priekį, kas dar gali įvykti, ar ne? O iš praeities įvykių yra dar, pavyzdžiui, ką mes galėtume, nu, jūs įsivaizduojat, kas vertas būtų va, tokio žanro.
Mes Lietuvoje turim šiaip daug temų, taip, kurios nevirto tokių žanrų. Tai, nežinau, praėjant nuo Rolando Pakso istorijos, baigiant
valstybininkais,
CŽV kalėjimais ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tų temų buvo ne viena. Kažkaip, nežinau, ar kažkas dabar ryštųsi eiti atgal.
Tiek atgal, taip.
Nes tos knygos ir jungtinėse valstijose ta tradicija labiau yra išleisti knygą apie politikos lyderį, kol jis eina savo pareigas. Nes taip tarsi tu, na, paskelbi tai, kas aktualu visuomeniai dabar, o nežiūri jau atsitraukęs iš tos istorinės perspektyvos.
Bet man atrodo, kad Lietuvoje, kadangi tokių knygų beveik nėra, tai būtų visai įdomu paskaityti apie ten 12 pažymų, Kedžio istoriją. Tengi yra.
Tai Kedžio istorija, viskas buvo parašyta, tokia knyga su violetiniu viršeliu išėjo drąsaus kelias.
O tai čia ne serialas buvo?
Ar išdrįsti? Nežinau, bet žodžiu, buvo parašyta tik pagal viršelio spalvą, supratau, kad gal tai nėra pats objektyviausias, sakykim, požiūris į Kedžio istoriją, nu, bet galbūt pamatysim. Tai ką, linkiu sėkmės toliau tyriant kabinetą 339, akivaizdu, kad jos savininkas darosi vis labiau ir labiau nepatenkintas tuo, kas vyksta aplinkui iš žiniasklaidos dėmesio ir užsima tokia gynybinė pozicija. Na, o pabaigai, Birutė ir Dovydai, vėlgi tas pats klausimas, nors šiandien kalbėjom labiau apie labai konkrečią knygą, bet mūsų sezono tradicija yra paprašyti parekomenduoti filmą arba serialą mūsų žiūrovams. Kas tai būtų?
Tai gal aš labai paprastai, kadangi pradėjom pokalbį nuo All the President's Men, tai ir parekomenduočiau tą filmą. Nes manau, kad vienas geriausių filmų apie žurnalistiką ir taip pat parekomenduočiau ir knygą, to pačiu pavadinimu paskaityti.
Taip, visa prezidento kariauna, jeigu lietuviškai. Sakyt, Dovydai, ką jūs?
Aš visą kelią galvojau, kokį man filmą rekomenduot. Vienintelį dalyką, ką sugalvojau tokį legit, tai Apocalypse Now mačiau, kad dabar perdarė kažkaip tą filmą. Tai va, šių dienų Apokalipsė, man atrodo, nerealus filmas, vienas mėgstamiausių mano filmų.
Ir vienas sunkiausių, turbūt, galima pasakyti, iš tų žiūrėtų. Gerai, Apocalypse Now, Apokalipsė šiandien, ar šių dienų Apokalipsė, kaip man atrodo, keli skirtingi vertimai yra. Ir visa prezidento kariauna, dar du filmai keliauja mūsų mediateką. Na, o knygą tikrai nuoširdžiai rekomenduoju, kabinetas 339, bet kai ją įsigysit, jeigu nors kažkiek domitės Lietuvos socialiniu, visuomeniniu ir politiniu gyvenimu, nedarykit tokios klaidos, kaip aš dariau, iš karto rezervuokit laiką knygai skaityti, nes nuo jos atsitraukti bus labai sunku, o tai yra didžiulis įvertinimas jos autoriams. Sveikinu, Birutė ir Dovydai su puikiu darbu. Ačiū jums.
Ačiū.
Suvenyrai, dar kad Dovydas jau vieną turi. Birutė bus pirmasis. Ir gerų darbų.
Ačiū.